Det er dejligt at være her. Vi skal starte med at læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, 1-13. Og der står der: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. De blev alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: Hør, er de ikke galileere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi partere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: Hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde: De har drukket sig fulde i sød vin. Amen. Jeg kender en præst, og det er måske den venligste præst, jeg kender. Og når jeg møder ham, så kan jeg mærke omsorg for mig personligt, og for de mennesker, han ellers har noget med at gøre. Og han er en god forkynder og en dejlig person. Og jeg vil lige sige, I skal ikke prøve at gætte på, hvem det er, for jeg snakker med præster hver dag i Bethesdas boghandel, så der er mange muligheder, og det er heller ikke pointen. Men det er gået op for mig, at der er nogen, der ikke kan lide ham. Og det er nogle ikke specielt kirkelige mennesker, de kan bare ikke lide ham. Og de synes, han er fordømmende og er en kristen ekstremist, som ikke burde have lov til at være præst i folkekirken. Og det har jeg grublet over og spekuleret over og funderet over. Hvorfor er der nogen, der har sådan en dyster syn på ham? Fordi der er ikke nogen grund til det. Og det, jeg er kommet frem til, efter at have tænkt over det og snakket med min kone om det og sådan noget, det er, fordi folk forstår, hvad han siger. Han udtrykker sig ikke kryptisk, men lige ud af landevejen, og han har tænkt over troen og Bibelen og de svære spørgsmål, som man normalt møder, når man tænker over kristendommen. Og han har nogle gode svar både på de centrale emner og også på sådan mere kontroversielle ting. Og dem formulerer han i et sprog, som folk forstår. Og derfor er der nogen, der tager afstand fra ham, fordi de forstår, hvad han siger. Og det er det samme, der er på spil i teksten her, som vi lige har læst fra Apostlenes Gerninger. Folk forstår, hvad apostlene siger. Hvis vi tager lidt baggrund for det, så er apostlene samlet i Jerusalem, og de har fulgt Jesus rundt i 3 år. De var til stede i påsken, hvor han blev korsfæstet, og hvor deres tro på ham og deres mod til at følge ham nærmest blev korsfæstet sammen med ham. Og de mødte Jesus igen efter opstandelsen, og i tiden siden da er deres tro og mod gradvist vokset frem igen. Jesus har været hos dem, og han har oplært dem, og han har fortalt dem om deres kommende opgave. Og en af de ting, han har sagt, det står i Lukas evangeliet 24. Han siger: I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Kraft fra det høje taler Jesus om. Og det er nu, tiden er kommet. Det er nu, de skal være vidner. Det er nu, Guds kraft kommer over dem. Og den giver sig udtryk i lyd, som er et kraftigt vindstød, og tunger, der er som af ild. Og det her er noget, der kommer fra himlen, og det er et tegn på, at nu vil Gud gribe ind. Og ildtungerne, det som vi forestiller os, jeg har altid set de der søndagsskoletegninger med ildtunger, de sidder ligesom på dem, og det er sådan et tegn på, at de skal tale fra Gud. At Gud vil tale gennem apostlene. Og det vi skal forestille os, det er, at apostlene bliver gennemrusket og renset. De var før sådan lidt tunge og lidt grogge i det, og vidste ikke helt, hvad de skulle stille op med sig selv. Men nu giver Gud dem en kraft til at folde sig ud. De får kraft, og de begynder at sige det, som Helligånden siger til dem. Og der er mange, der hører dem. Der var nemlig mange jøder i Jerusalem, fordi der var pinsefest. Der var mange jøder i forvejen, og så var der endnu flere, fordi der var fest. Og sådan. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt ligesom 1. maj i Fælledparken. Der er røde mennesker af alle slags, der er rejst fra hele landet for at fejre en stor begivenhed. Og på samme måde er jøderne også samlet, selvom de ikke kan sige sig at være socialdemokrater eller sådan noget. Men folk stimler sammen, der er sensation i luften. De jødiske ledere har vi tidligere hørt fået Jesus slået ihjel, men nu gør han comeback. Og vi hører om, hvordan Helligånden kommer over apostlene, og konsekvensen af det er, at de begynder at prædike på mange forskellige sprog. Der er nævnt en hel masse steder her i teksten, Mesopotamien og Egypten og Kappadokien og sådan. Det vi skal forestille os, det er sådan et landkort, hvor alle de typer og kulturer, jøderne er inde i, lever i, at de er repræsenteret med alle de her sprog, de taler. Og apostlene stiller sig op og prædiker på alle de mange sprog, og det er ret bemærkelsesværdigt. Som jeg tror, at de fleste af jer ved, så er Dansk Bibelinstitut, hvor jeg har læst teologi, flyttet her fra Indre By og ud på Amager. Og en del af den flytning, det var, at der kom nogle solide typer fra Vestjylland, der havde hænderne godt skruet på, altså man kan sådan forestille sig det. Teologerne har brug for hjælp. Men de var ligesom med til at opbygge det nye DBI. Og så prøv at forestille mig, at de var på sightseeing i København, nu skulle de ud og se noget, så de var inde på Jensens Bøfhus, der ligger lige et stenkast fra Rådhuspladsen. Og de spiser der. Og så prøv at forestille mig, at Helligånden kommer over dem, og de gik ud og prædikede på dansk, engelsk og tysk osv., og norsk og svensk, men også på sprog, som de ikke har haft en chance for at tale, nemlig arabisk, tyrkisk, farsi og somali, og hvad man ellers taler af sprog her i København. Og det, der sker her i bibelteksten, det er lige så usandsynligt. Og den havde de ikke set komme i Jerusalem. Og de siger, folk reagerer på det og siger forskellige ting. De siger, vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Og det er lige præcis det, mission er. At tale og forkynde om de ting, Gud har gjort, på en måde, så folk kan høre det og forstå, hvad det handler om. Og når du hører om Gud, så må du overveje, hvad han vil dig. Og du må stille dig selv det spørgsmål. Hvis det virkelig er Gud, der taler til mig, er jeg så åben over for det? Spørgsmålet er, om du er villig til at møde Gud, eller om det vil ændre for meget i dit liv, til at du vil have noget med ham at gøre. Jeg tror, at der var sådan masser af traditionalister i Jerusalem. De syntes, det var fint at tage på valfart, eller hvad skal vi kalde det, pilgrimsrejse til Jerusalem, sådan til pinse og til de andre jødiske højtider en gang imellem. Sådan lidt i stil med, at vi godt kan lide at høre julemusik og spise varme vædre en gang om året. Og der er de der traditioner. Og Gud har ikke noget imod traditioner, men han vil mere end det. Han vil møde dem, han vil frelse dem, og han vil tale til dem, og han vil præcis det samme i dag. Når vi hører forkyndelsen af Guds ord, så er der to klassiske reaktioner. Den ene er, at man bliver ramt af forundring og tager budskabet alvorligt og tænker, jeg må prøve at finde ud af det med Gud, jeg skal finde ud af, hvad det her går ud på. Og det sker der faktisk med nogle af dem, der hører Peters prædiken. De siger, hvad skal det betyde? De tager det til hjertet og begynder at tænke over det. Folk hører forkyndelsen og begynder at overveje, om Gud vil dem noget. Den anden reaktion, som vi også finder her i teksten, det er spot og udenomssnak. Der er andre, der siger, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Og det, der ligger i det, det er, at sådan, det kan sådan nogle bundeknolde slet ikke. De har slet ikke boglig lærdom nok til at kunne tale og prædike og sådan. Og de bruger også den forklaring, at de har drukket sig fulde i sød vin. Og hvis vi forestiller os de her kære 12 vestjyder på Rådhuspladsen, der står og taler alle de her sprog og siger noget om Gud, så er der også kun to muligheder, så vidt jeg kan se det. Enten er det Gud, der virkelig har gribet ind, eller også er det det yderste galskab, der er på spil på en eller anden måde. Jeg begyndte med at fortælle om en præst, jeg kender, hvordan han prædiker, hvordan han bliver forstået, og hvordan folk rent faktisk tager stilling til det, han siger. Og det er det samme mønster, vi møder her i Apostlenes Gerninger, hvor Peter prædiker, og folk tager stilling til det. Og det er også det, vi skal gøre nu. For der står, at apostlene forkynder Guds storværker, og nu skal vi kaste et blik på, hvad det er. Indtil nu, så har vi kun set på selve begivenheden, som er, at Helligånden kommer over apostlene, og de begynder at prædike. Og vi har set på de forskellige reaktioner på det. Men nu skal vi undersøge, hvad Peter og de andre rent faktisk prædiker. Fordi det store spørgsmål er netop, hvad er Guds storværker? Og vi skal springe ned til konklusionen af prædikenen og læse fra vers 36 til 39. Ja, det står der. Godt. Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Peters budskab er, at Gud har sendt Jesus, som han har lovet i det gamle testamente. Og Bibelens budskab, det er, at Gud i Jesus blev menneske for at frelse os. Men jødernes reaktion på det her er for de flestes vedkommende at vende ryggen til ham og sige nej tak. Og ikke nok med det, de får os romerne til at tage livet af Jesus, som vi hører i påsken. Men døden kunne ikke overvinde Jesus, som er livet. Og nu fortæller Peter jøderne sandheden om vejen til frelse. Og det, der sker, det er, at det stikker dem i hjertet. Og det er den reaktion, som sandheden oftest vil møde i os. Modstand. Fordi de vil ikke omvende sig og vende tilbage til Gud. Og det har vi heller ikke lyst til. Vi vil meget hellere bare blive ved med at være, som vi er. Og nu er jeg ikke den store ekspert i den menneskelige natur. Men jeg ser tit parkeringsvagter. Det sådan, hænger sammen med, når jeg arbejder midt i København og sådan noget. Og det er de mest frygtede mennesker, jeg kender til. Parkeringsvagter. Ja, folk er mere bange for dem, end de er for Gud. Det er rigtigt. I boghandlen, der sidder jeg nede i kælderen, som mange af jer har været nede og besøge mig. Og så kommer der ellers fromme og tilforladelige mennesker. Løbende ned, røde i hovedet og med røg ud af ørerne, fordi de har parkeret ulovligt, og de skal lige nå at købe en bog eller en gave eller et eller andet, og så ud af døren igen, inden de får en bøde. Men lad os prøve at forestille os, at du kommer ud af din bil, og der står en parkeringsvagt, og er ved at give dig en bøde. Så tror jeg, at de fleste vil gøre alle mulige og umulige krumspring for at komme ud af den her situation, uden en bøde. Parkeringsvagten møder modstand, fordi det stikker os i hjertet at skulle betale 750 kroner for sådan en lille forseelse. Hvor meget mere må det ikke stikke jøderne i hjertet og få at vide, at de har forkastet Gud, at de er i modstrid med ham og hans forkyndere. Og de har ikke mistet 750 kroner. De har mistet fællesskabet med den levende Gud, som de har været i pagt med siden Abrahams dage. Der er nogle af dem, der opdager, hvad der er sket, og deres samvittighed bliver ramt af Peters forkyndelse. Gud har nedbrudt deres modstand mod Peters forkyndelse, og de stiller det eneste gode spørgsmål, vi kan stille, når vi erkender vores synd og dens uendelige dybde. De siger, hvad skal vi gøre, brødre? Hvad skal vi gøre, brødre? Og der er en fortvivlelse i de her ord, men det er også den eneste fornuftige reaktion, når du møder Gud og hans ord, som kalder dig til omvendelse og opgør med din synd. De siger brødre til Peter og de andre, fordi de modtager budskabet og ser, at Peter og de andre apostle taler af omsorg til dem. Og du skal ikke gøre som de folk, jeg fortalte om tidligere, der blev vred på præsten, jeg fortalte om tidligere, fordi han er jo bare budbringeren. Og jo mere tro han er i sit arbejde og virkelig forkynder Guds ord for dig, uden at pakke det ind i alt muligt udenomssnak, jo større er din chance for at møde Gud. Og vejen frem er omvendelse til Gud. Kom tilbage til ham. Det betyder, at hvis du lever uden Gud, og på vej længere og længere væk fra ham, så skal du vende dig om og komme hjem til ham. Jesus er ikke en parkeringsvagt i Guds størrelse, der giver dig en bøde og så en trist fornemmelse bagefter. Jesus er den, der er kommet og har betalt bøden, ikke bare for dine trafiksynder, men for alle de synder, du nogensinde har gjort. Og når du tror på ham og bliver døbt, så får du, som Peter siger det her i teksten, syndernes forladelse, og vi kan fortsætte med at sige, og en god samvittighed. Så når du hører Guds ord, der taler om synd, så er det ikke meningen, at du sådan skal dunke dig selv i hovedet og sige, det er ikke godt det her, det bliver aldrig godt, og sådan, hvordan kan jeg forbedre mig? Pointen er, at du skal se så meget af din synd, og du må gerne stikke dig i hjertet, det har Guds ord ikke noget imod, men at du skal se så meget af din synd, at du finder ud af, at du hverken kan leve med den, eller dø med den, og du derfor spørger efter, hvordan du kan komme af med den. Og Bibelens hovedbudskab, det er, at Jesus har taget alle de her syndere med på korset, og har betalt for dem. Og når du tror på ham, så bliver du fri for den skyld og straf, som synden medfører. Der står i Romerbrevet 6:23, for syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Når du tror på Jesus, så mister døden sin magt over dig. Du får del i det evige liv og den tilgivelse, som Jesus vil give dig. Men Gud vil ikke bare som sådan en indgangshandling sådan tilgive dig og så bare forlade dig og overlade dig til dig selv. Han vil bo i dig. Han vil give dig Helligånden som gave, og han vil have omsorg for dig, og han vil vejlede dig gennem sin ånd og sit ord. Her i livet begynder det, og det vil vare til den evige frelse og langt ind i den. Det budskab, som apostlene skulle ud i verden med, det var et budskab om tilgivelse for synd, fred med Gud, god samvittighed, og det var derfor, de ikke var til at stoppe. Hvis vi sådan tænker lidt fremad i kirkehistorien, eller sådan, så mener man, at alle apostlene bliver martyrer. De dør simpelthen alle sammen, på nær evangelisten Johannes. Men han ender på en øde ø på Patmos, og det er heller ikke særlig rart. Ikke? Men altså enten dør de, eller også ender de på Patmos. Og der sker simpelthen noget med dem. De oplever Guds kraft pinsedag. Og det betyder, at de ikke er til at stoppe, og de vil give livet for at udbrede det her budskab. Og deres liv blev ikke let og behageligt, men det gav dem en kraft og et budskab og et håb, som går ud over den her verden, og som de var villige til at give deres liv for at udbrede. Budskabet, det gælder også dig. Det står i de sidste linjer der. For Peter siger nemlig, for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vil kalde på. Det er også der i det fjerne. Gud har lavet sin frelse bevæge sig gennem tiden. Det er knap 2.000 år siden, at Peter holdt den her prædiken i Jerusalem. Og frelsen har også bevæget sig gennem verden, altså geografisk fra Israel, gennem Romerriget og helt op til os barbarer her i Danmark. Nu kalder han på dig. Hvis du allerede er kristen og tror på Jesus, så har du syndernes forladelse og fællesskab med Gud. Helligånden bor i dig, og alt er godt. Det er begyndt her i livet og vil vare ved i den evige frelse. Hvis du ikke kender Jesus, så lyt godt efter, for han kalder på dig. Han kaldte gennem Peter den første pinsedag, og Gud kalder stadigvæk. Så gør som en stor del af jøderne gjorde. Der var nemlig 3.000, der omvendte sig den første pinsedag. Og der er ikke nogen grund til at lade være med det. Det er det bedste, man kan gøre. Hvis du har synd, hvis du har skyld, du bærer på, som du ikke kan komme af med, så giv det til Jesus og få hans tilgivelse i stedet for. Hvis du har forkastet Jesus, så opgiv din modstand mod ham, for han elsker dig. Jesus gik i døden langfredag for at betale alle verdens synder. Apostlene gav deres liv for at udbrede det her budskab og vidne om det. Og Gud kalder på dig. Løftet gælder stadigvæk. Det galt den første pinsedag for snart 2.000 år siden, og det gælder den her pinsedag i dag. Så omvend dig til ham, så vil han tage imod dig med åbne arme. Amen.